สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence A Guide for Thinking Humans ของ Melanie Mitchell เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ปี2019ที่อธิบายปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจมากกว่าข่าวตื่นเต้นหรือคำโฆษณาทางเทคโนโลยี Mitchell ใช้พื้นฐานจากวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ความรู้คิดและระบบซับซ้อนเพื่อสำรวจว่า AI ทำอะไรได้จริงทำอะไรยังไม่ได้และเหตุใดความฉลาดของเครื่องจักรจึงไม่ควรถูกมองว่าเหมือนความฉลาดของมนุษย์โดยตรงหนังสือครอบคลุมประวัติ AI การเรียนรู้ของเครื่องโครงข่ายประสาทเทียมการประมวลผลภาษาหุ่นยนต์เกมระบบตอบคำถามและประเด็นจริยธรรมประสงค์หลักๆไม่ใช่การสอนเขียนโปรแกรมแต่เป็นการให้กรอบคิดที่ชัดเจนสำหรับแยกความสำเร็จจริงออกจากความคาดหวังเกินจริงงานเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจ AI อย่างรอบคอบโดยไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิคมาก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI เก่งงานเฉพาะทางแต่ยังห่างจากความฉลาดทั่วไปของมนุษย์ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือความสำเร็จของ AI สมัยใหม่มักเกิดในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างแคบระบบหนึ่งอาจเล่นเกมได้เหนือมนุษย์จำแนกรูปภาพได้เร็วหรือค้นหาคำตอบจากข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีแต่ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามันเข้าใจโลกแบบมนุษย์Mitchellชี้ว่ามนุษย์สามารถย้ายความรู้จากสถานการณ์หนึ่งไปใช้อีกสถานการณ์หนึ่งได้อย่างยืดหยุ่นใช้ประสบการณ์เล็กน้อยเพื่อคาดเดาสิ่งใหม่และเติมช่องว่างของข้อมูลด้วยสามัญสำนึกในทางกลับกัน AI จำนวนมากทำงานได้ดีเพราะได้รับข้อมูลจำนวนมากถูกฝึกให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะและวัดผลด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนเมื่อบริบทเปลี่ยนหรือโจทย์ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงสาเหตุระบบเหล่านี้อาจล้มเหลวอย่างน่าประหลาดหนังสือจึงเตือนว่าการเห็น AI ชนะในภารกิจหนึ่งไม่ควรถูกตีความว่าเป็นหลักฐานของปัญญาทั่วไปความแตกต่างระหว่างความชำนาญเฉพาะงานกับความเข้าใจแบบกว้างเป็นเส้นแบ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านประเมินข่าวเกี่ยวกับ AI ได้แม่นยำขึ้นประเด็น2การเรียนรู้ของเครื่องอาศัยรูปแบบในข้อมูลไม่ใช่ความเข้าใจโดยตรงมิทเชลอธิบายการเรียนรู้ของเครื่องในฐานะหัวใจของ AI ยุคใหม่โดยเน้นว่าระบบเหล่านี้เรียนรู้จากตัวอย่างสถิติและความสัมพันธ์ในข้อมูลในการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเครื่องได้รับข้อมูลพร้อมคำตอบที่ถูกต้องแล้วปรับแบบจำลองให้ทำนายคำตอบใหม่ได้ใกล้เคียงที่สุดในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังระบบลองกระทำในสภาพแวดล้อมและได้รับรางวัลหรือโทษตามผลลัพธ์วิธีเหล่านี้ทรงพลังมากเพราะสามารถค้นหารูปแบบที่มองไม่เห็นจากข้อมูลมหาศาลข้อจำกัดก็อยู่ตรงนี้เช่นกันหากข้อมูลฝึกมีอคติมีตัวอย่างไม่ครอบคลุมหรือมีความสัมพันธ์หลอกระบบอาจเรียนรู้สิ่งผิดโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้รู้ว่ารูปแบบใดมีเหตุผลทางโลกจริงและรูปแบบใดๆเป็นเพียงร่องรอยทางสถิติหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความแม่นยำสูงในการทดสอบไม่ใช่หลักประกันของความเข้าใจการออกแบบ AI ที่เชื่อถือได้ต้องพิจารณาที่มาของข้อมูลวิธีวัดผลและเงื่อนไขที่ระบบจะถูกนำไปใช้จริงประเด็น3ประวัติ AI คือวงจรของความหวังความสำเร็จและการประเมินเกินจริงหนังสือไม่ได้อธิบาย AI เฉพาะในปัจจุบันแต่ย้อนให้เห็นว่าความฝันเรื่องเครื่องจักรที่คิดได้มีมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสาขานี้วิชโชเล่าพัฒนาการจากแนวทางเชิงสัญลักษณ์ระบบผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ของเครื่องไปจนถึงโครงข่ายประสาทเทียมและ Deep Learning การมองแบบประวัติศาสตร์ทำให้เห็นว่า AI เคยมีช่วงที่ผู้คนคาดหวังสูงมากตามด้วยช่วงผิดหวังเมื่อเทคโนโลยีไม่สามารถทำตามสัญญาได้ความสำเร็จอย่างระบบเล่นเกมระบบรู้จำภาพหรือระบบตอบคำถามจึงควรถูกมองทั้งในฐานะก้าวสำคัญและในฐานะผลงานที่มีเงื่อนไขหนังสือช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่า AI ก้าวหน้าเป็นเส้นตรงสู่ความฉลาดแบบมนุษย์ความจริงคือแต่ละยุคแก้ปัญหาบางแบบได้ดีขึ้นแต่ปัญหาเรื่องความหมายบริบทและสามัญสำนึกยังคงยากมุมมองประวัติศาสตร์นี้ทำให้ผู้อ่านไม่ตื่นเต้นหรือหวาดกลัวเกินเหตุเพราะเห็นทั้งความต่อเนื่องของความก้าวหน้าและรูปแบบเดิมของการโฆษณาเกินจริงประเด็น4สามัญสำนึกและความเข้าใจเชิงความหมายคือช่องว่างใหญ่ของ AI Mitchell ให้ความสำคัญกับคำถามว่าเครื่องจักรเข้าใจจริงหรือเพียงคำนวัลคำตอบที่ดูถูกต้องประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสามัญสำนึกการใช้เหตุผลเชิงบริบทและความสามารถในการมองความหมายเบื้องหลังข้อมูลมนุษย์เข้าใจประโยคภาพหรือเหตุการณ์หนึ่งได้เพราะมีความรู้พื้นฐานจำนวนมากเกี่ยวกับโลกเช่นวัตถุมีน้ำหนักคนมีเจตนาเหตุการณ์มีลำดับเวลาและคำพูดมักขึ้นกับสถานการณ์ AI อาจจับความสัมพันธ์จากข้อมูลได้ดีแต่เมื่อโจทย์ต้องใช้ความรู้ที่ไม่ได้ระบุชัด ระบบอาจให้คำตอบที่ผิดหรือเปราะบางหนังสือจึงใช้แนวคิดจากวิทยาศาสตร์ความรู้คิดเพื่อถามว่าความฉลาดจำเป็นต้องมีร่างกายประสบการณ์การเปรียบเทียบและการสร้างแนวคิดหรือไม่จุดแข็งของมิทเชลคือไม่ลดปัญหานี้ให้เป็นเพียงข้อบกพร่องทางวิศวกรรมเธอชี้ว่าการสร้าง AI ที่เข้าใจโลกอาจต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์จิตวิทยาปรัชญาและการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ประเด็นสุดท้าย AI ที่น่าเชื่อถือต้องพิจารณาอคติความปลอดภัยและผลกระทบทางสังคมหนังสือไม่ได้หยุดที่คำถามว่า AI ฉลาดแค่ไหนแต่ถามด้วยว่า AI ควรถูกใช้อย่างไรมิทเชลอธิบายว่าระบบ AI สามารถเกิดอคติได้เมื่อข้อมูลฝึกสะท้อนความไม่เท่าเทียมในสังคมหรือเมื่อเป้าหมายการวัดผลไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่มนุษย์ต้องการระบบที่ดูเป็นกลางทางคณิตศาสตร์อาจให้ผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมในงานอย่างการคัดกรองการประเมินความเสี่ยงหรือการจำแนกบุคคลนอกจากนี้ AI ยังมีความเปราะบางด้านความปลอดภัยเช่นการถูกรบกวนด้วยข้อมูลที่มนุษย์แทบมองไม่ออกแต่ทำให้ระบบตัดสินผิดประเด็นเหล่านี้แสดงว่าความแม่นยำเชิงเทคนิคไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงๆต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอธิบายข้อจำกัดประเมินผลกระทบและกำหนดความรับผิดชอบของมนุษย์ที่นำระบบไปใช้จุดยืนของหนังสือมีความสมดุลไม่ปฏิเสธประโยชน์ของ AI แต่ยืนยันว่าความรับผิดชอบทางสังคมต้องเดินควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยสรุป Artificial Intelligence A Guide for Thinking Humans เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารนักวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากประเมินข่าว AI ด้วยสายตาที่รอบคอบขึ้นประโยชน์สำคัญของหนังสือคือมันให้ภาษากลางสำหรับพูดถึง AI โดยไม่ต้องจมอยู่กับสมการหรือโค้ดแต่ก็ไม่ลดทอนปัญหาให้ตื้นเกินไปผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าเหตุใด AI จึงทำบางงานได้ดีมากเหตุใดงานที่ดูง่ายสำหรับมนุษย์กลับยากสำหรับเครื่องจักรและเหตุใดคำว่าเข้าใจจึงเป็นคำถามหลักของสาขานี้เมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้อ่านทั่วไปหลายเล่มงานของมิทเชลโดดเด่นที่ความระมัดระวังทางวิชาการและน้ำเสียงไม่สุดโต่งหนังสือไม่ขายภาพอนาคตแบบยูโทเปียและไม่สร้างความกลัวแบบหายนะนิยมแต่มันวาง AI ไว้ในบริบทของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้คิดและจริยธรรมอย่างสมดุลแม้หนังสือออกมาก่อนยุคแชทบอทขนาดใหญ่แพร่หลายกรอบคิดเรื่องข้อจำกัดข้อมูลสามัญสำนึกและการประเมินความสามารถของระบบยังมีประโยชน์มากสำหรับการทำความเข้าใจ AI ปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนเมลานีมิโชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่